Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar og prófessor á Bifröst. Velkomin í þátti.
Já, takk.
Hvort kemur í raun og undan, prófessorinn eða formaðurinn?
Vá, það er auðvitað prófessorinn, sko. Ég er náttúrulega eitt bara allri minni starfsæfi meir og minna á Bifröst.
Já.
Þannig að, hérna, mér þykir rosalega vænt um þann skóla og hérna, já, og það er auðvitað vinnan mín, þannig að það er það sem ég eyði mest um tíma í.
Mm, já, en Evrópuhreyfingin, þá situr bara í einhverju nefnd eða hvað?
Já, já, það er bara, það er svo
sett... Einhverju nefnd?
Já, já, það er ekki beint nefnd, sko, þetta er bara, þetta er svo sett frjálsfélagasamtök fólk sem að vill nánari tengsl Íslands við Evrópusambandið
mm-hmm.
og að við tökum okkar rétt með þetta sess sem fullvalda Evrópuríki meðal annara slíkra.
Já, en nú er einhvern veginn alltaf verið að tala um þetta.
Já.
Alltaf verið að tala um hvort við eigum að fara í Evrópusambandið eða ekki.
Já, já, svona mismikið sko, en hérna, jú, jú, þessi umræði hefur auðvitað komið upp mjög sterta undanfötnu vegna þess að ríkistjórnin sem að situr núna hefur auðvitað búið að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið eigi síðar en 2027.
Já, en af hverju er fólk á móti því að fara í Evrópusambandið?
Já, bæn.
Eftir nú að skoða, segðu okkur þetta nú.
Þetta er alveg rosaleg spurning. Sko, ég hef eitt bara áratugum í að velta þessu fyrir mér og hérna reynda að skrifaði bæði sko mastersritgerð og doktorsritgerð um þetta efni.
Já, um það af hverju við höfum áhyggjur af þessu.
Já, já, já. Skrifaði mastersritgerð í Cambridge um þess að svona það sem kallað er euroskeptisisma á Norðurlöndum og í Bretlandi.
Mm-hmm.
Og hann er ekki af nákvæmlega sömu rótum á þessum svæðum en hérna í Bretlandi hefur hann mikið að gera bara með svona kannski tilfinninguna fyrir þessu glataða heimsveldi og þeirra svona stöðu í heiminum, þess að þeir telja sig vera sko alltaf stórveldi og í rauninni stærri heldur en Evrópa sko.
Svona aðeins.
Já, já, en hérna þetta er aðeins öðrum rótum á Norðurlöndum. Sko það er bitamunur en ekki fjár á milli til dæmis afstöðunar í Svíþjóð og Noregi, við sáum það bara í hérna þjóðaratkvæðagreiðslunum sem voru haldnar þar 94, það sem að bara það sem að 52% sögðu já í Svíþjóð við að ganga inn í Evrópusambandið og meðan 52% sögðu nei í Noregi, sama tala skilur mig,
já.
Það bara þú veist þetta nánast sko innan skekkjumarka en skilar náttúrulega að gjöra ólíkri niðurstöðu auðvitað.
Já, já.
Og ég fannst þetta rosalega merkilegt og hérna og skoðaði þetta þarna því ég var í Cambridge og sess að var með ýmsa breytur og notaði svona, já, meðal annars aðferðir hagfræðinar svona aðkvarsgreiningu eða regressjónir til þess að prófa þær svona út frá ýmsum hérna tölfræðilegum þáttum og skoðanakönnunum og öðru slíku og komst að því að kannski sterkasta fylgnin við euroskeptisisma var mótmælendatrú. Og það hefur að gera bara með það að hérna í löndum þar sem að mótmælendatrúin varð ofan á, að þar þróaðist þjóðernishyggja með öðrum hætti og tengslið við þjóðríkið heldur en í kaþólskulöndunum. Og tengslin við þjóðríkið urðu sterkari þáttur af sjálfsmynd fólks heldur en þau urðu í kaþólskulöndunum.
Mm.
Þar sem að þjóðríkið varð svona sessat, æðst, ef við getum talað svona politist identity, sko, einhverju leiti, varð æðra heldur en það að vera Kristinn manneskja, skilur mig, sem hún var svona kannski æðra í kaþólskulöndunum, sko. Síðan held ég mér út í að skoða þetta sérstaklega á Íslandi og á Möltu í hérna doktorsritgerðinni minni og þar eru auðvitað þessi þjóðernishyggja mjög sterk breyta. Við erum ólík öðrum Evrópuríkjum að því leiti hér á Íslandi að þjóðernishyggjan kom sigri hrósandi út úr seinni heimstyröldinni. Hér, á meðan allar aðrar Evrópuþjóðir voru að gera upp við þessa stefnu. Sko.
Svolítið góð lýsing.
Já, já, ég meina það er bara þannig. Og við vorum náttúrulega nýbúin að hérna, halda þjóðaratkvæðagreiðslu um það að verða lýðveldi og segja skili við danska konunginn, þar sem að 90% sögðu já við því að gera það. Og það var sko, var auðvitað, verkefnið var að búa til þjóðríki hér og þjóð og þess vegna var þjóðernishyggjan hérna gegnum sýrði allt. Og ég meina, ég til dæmis alin upp af stríðsára kynnslóðinni. Fóreldra mínu voru fætti 1923 og 1927. Uh-huh. Það var fullari fólk í stríðinu eða orðið það. Og hérna, mamma var til dæmis á Þingvöllum 17. júni 1944, stóð þar. Ég heyrði hérna daginn, það var að vera að halda upp á hérna kvennafrídaginn, það sem að viðmælendur í viðtölum voru að tala um að amma sín hefði verið á kvennafrídaginn 1975. Sko, mamma mín var á Þingvöllum 1944. Sko.
Sæla, þú vinnur.
Það er ég vinn. Hérna, en sko, þú veist, og ég er alinn upp á þessari kynslu og elst upp, ég meina pappi var bara mjög gamaldags þjóðirni sinnaði maður og þú veist, og ég elst upp í þeirri stemmingu. Þetta minnst því ég er að skrifa doktorsritgerðina mína, þá skrifa ég eitthvað svona málsgrein þar sem ég segja að, sko, að sjálfstæðisbarátta Íslendinga sé mörgum ennþá í fersku minni. Og ég man það að ég var einhverjum fundi með doktorsnefndinu mín og Gunnar Helgi Kristinsson spyr mig, býttu, í alvöru talað, er þetta í alvörunni þannig? Þurfti ég að feysa það að ég átti náttúrulega bara mjög fullorðna foreldra sem að mundi eftir þessu skilur mig, en þessi kynslu var meira og minna horfinu.
Jú, nákvæmlega.
En sko, þetta hefur auðvitað mikið með það að gera að við höldum að sko af einhverjum ástæðum að það að vera hérna öllum óháð, sko, ég meina að það er hérna, hérna, það eru svona kvæði sem enda með því að sko, já, aldrei framar Íslands byggð sé öðrum þjóðum háðið eitthvað slikt, sko. En ég meina, við erum auðvitað bara pínulítið ríki, við sinnum ekki einu svona okkar eigin landvörnum, skýrur mig. Við höfum ekki einu svona burði til þess. Við erum auðvitað bara eins fléttuð inn í þetta evróska efnahagsvæði og mögulegt er. Við erum bara hluti af þessu Evrópu sambandi. En af einhverjum svona ástæðum, og ég vil bara meina ákveðnum miskilningi, þá viljum við ekki taka þátt í því að stjórna þessu sambandi og hafa okkar áhrif á það.
En finnst þið gaman að reyna að sannfara fólk, Magnús?
Já,
þið finnst þið gaman, þess að kannski ertu formöðurinn.
Já, mér finnst gaman að tala um þetta.
Já,
og hérna, ég er eins og bara kom fram að ég elst upp á þessu þjóðernissinnaða í þessu þjóðernissinnaða umhverfi og ég er sko fullveldisinni. Ég vil Íslandi allt til besta, skilur mig, og þess vegna er ég í þessu Evrópu hreyfingastarfi.
En ég meina, verður ekki alltaf rífast um þetta?
Jú, ég meina sjálfsagt sko, og hérna, það er bara búið að stillis upp þannig að þetta sé svona ofsalega pólitísk spurning sem að ég bara hef ákveðnar efasendur því að ég held að þetta sé hlutur sem við bara verðum að gera ef við ætlum að teljast fullvalda ríki. Við verðum að taka þátt í því að móta þær reglur og þau lög sem að hér eru. Annars er bara, það er bara fáraleg stað að vera í að taka við miklu magni af reglum og lögum frá einhver apparati sem að við höfum ekkert að segja hvað er að gera. Og ég meina, það er engar líkur til þess að við séum eitthvað að fara að segja skilu við það að hætta því. Og þannig að sko auðvitað eigum við að taka þátt í því að setja þau lög sem að hér gilda.
En er þetta þessi hreyfing, þetta er bara félagskapur það ekki?
Jú, þetta er bara frjálsfélagsamtök, já.
Og eru margir hér á Íslandi?
Það eru 1700 eða 1800 félagar.
Já.
Þeim hefur fjölgað um milli 100 og 200 núna bara undanfarna mánuði.
Já, af því þeir eru svona farin
svona. Já, við erum svona aðeins að hérna farin að vekja meiri athygli á okkur.
Já, akkurat.
Já.
Já.
En við erum með risastóra Facebook síðu hins vegar. Þar eru einhverju 13-14 þúsund fylgjendur.
Já.
Þannig kannski okkar helsta asset.
Mm-hmm.
Og hérna, náum að dreifa greinum og svona mjög vel í gegnum það. Sko.
Ertu alltaf að læra eitthvað?
Já. Mér finnst það bara, ég veit ekki, kannski er það bara mitt comfort zone, sko, þegar að læra. Ég er náttúrulega var í skóla frá bara 2 ára aldri ef við teljum leikskólan með og hérna þangað til ég kláraði doktorsritgerðina 42 ára gamall, sko.
Já, einmitt.
Bara stanslaust í ykkur námi.
Já.
Allan þann tíma.
En ég meina, akkur kemur þá allt í henni sko tónsmíðar í listaháskólanum?
Já. Ég er náttúrulega líka verið sko alla tíð í tónlist sko. Og tónlist var svona mín valdefling sem úlingur sko. Ég var nú svona frekar sjálfsagt svona mikill nörd í barnaskóla sko og var svona daldi utavelt alltaf valinn síðastur í fótboltaliðið og svona. Og...
Er það, í alvöru, var
það þannig? Já.
Þetta manstu mjög vel eins og
já,
bara að ekki tala um.
Já. Og hérna, en sko, svo gerist það að ég byrja í hljómsveitum. Og það bara svona breytti lífið mínu svolítið. Það bara svona snerist þetta daldi við sko.
Hvaða hljómsveit var það fyrst?
Heyrðu, hvað hétt fyrsta hljómsveitin mín? Ég hef sennilega bara verið sko með hérna Mána Svavasinni.
Já.
Það var hérna hljómsveit sem spilaði nú kynum á einu tónleikum, en hétt Kakoshima, við vorum hann að tveir með sittan okkar og spilaðum tölvupopp.
Já, akkurat.
Já.
Og það er eins og talar þessi valdefling, þegar við erum... fylgjast með unga fólkin okkar og krökkum sem er einmitt í grunnskóla sem er að berjast við alls konar. Það væri akkurat eitthvað svona.
Já, þetta var mín leið út úr hérna svona the obscurity.
Já, nákvæmlega. En þú veist, leiðir illa áður en að þetta kom. Þú veist, varstu...
Já, ég meina ég byrja blómstra sem úlingur, sko. Ég var ekki, náði ekki alveg vopnum mínum sem barn, sko.
Nei.
Og leið ekkert sérstaklega vel sem barni, sko.
Nei.
Þannig að átti ekkert svona eitthvað happy childhood, sko.
Mm. En þá hvað, eitthvað sem þú reyndir að vinna úr eða hvað?
Já, sko, ég lendi reyndar í því að pappi minn, hann fær hérna fullotnir foreldra, náttúrulega. Hann fær, sko, svona blóðtappa í heilan þegar ég er 9 ára.
Já.
Og verður algjör öryrki framhald af því, sko. Mm. Það auðvitað setur mér mikið svip á... allt heimilist líf. Þannig að sko mamma var náttúrulega bara mikið til að sinna honum og ég svona var bara dáldið sjálfala sko.
Já. Áttu ekki sískinni eða?
Jú, en þau eru öll miklu, miklu eldri en ég.
Já, einmitt.
Og hérna elsta var 20 árum eldri ég og næst elst, eða sem sagt, það sem var næst mér í aldri var 16 árum eldri ég.
Já.
Þannig að þau voru bara að flutta heiman þegar ég var alls upp.
Skil. En svo líka bara einhvern veginn þegar maður strákur lítill drengur að vera, get ekki, þú veist, mm-hmm. hafa verið með veikan pappa, það er bara...
Já, það bara vantaði svolítið tök. svona hérna föður ímynd og
já.
Föður, já.
Ímynd, já. Sko, jóka og guðfræði, nei, býttu, jóka og Kabul.
Já, jóka
og guðfræði. Kabul. Ok, þetta þrennt hérna.
Já, hvar viltu byrja?
Ég veit ekki.
Nei.
Er ekki að byrja í Kabul bara?
Já, eða jókanu sko.
Eða jókanu.
Ég sko, kynnist jóka, þú veist, alltaf, sem ungu maður og svo hérna, svo stunda ég það svona af og til sko. Sæki tíma í Háskóla Íslands sem eru þar svona búið upp á 23. viku.
Mm-hmm.
Og svo gerist það að ég flytt til Hollands til að teka mig þar að leysa af stjórnanda í hérna hollenskum háskóla. Og það fyrsta sem ég geri er að fara í jókatíma, jókastúdíói sem að bara sama dag og ég flytt til Hollands. Og ég fell algjörlega fyrir þessu prógrami sem ég er í þar, sem að er Ashtanga jóka. Mæti þar bara, þú veist, 4-5 sinnum í viku. Og þegar ég kem svo aftur heim til Íslands að þá skelli ég mér í svona jóka kennaranám.
Mm.
Og hérna hef gert jókað síðan að svona mínu, hérna, já, svona föstum punkt í mínu lífi. Ég fer ekki mikið í jókatíma lengur en ég stunda jóka bara heima alltaf á mótnaða.
Já.
Alltaf fyrst þess ég geri eftir ég vakna.
Ertu búin tennina. Í morgun?
Já.
Ertu búin að fara í taka þinn tíma?
Já.
Hvað ertu lengi við leitt?
Ég er nú ekki tvoða lengi, svona 20 mínútur hálftíma, eitthvað svo leis.
Já. Þú ert löngu vaknaður.
Ha?
Þú ert löngu vaknaður.
Já. Ég er bara, þú veist, ég er svona morgunpersona, frekar aldrei en kvöldpersona, þannig að hérna, já.
Þannig að jókað einhvern veginn bara kemur inn í líf þitt og þú hefur ekki getað losaði við það, eða hvað?
Nei, ég
engin ástæð til.
Enga löngun til þess, ég vil freka löngun til þess að halda í þann inni og hérna og þetta er svona fyrsta líka svona, ég er náttúrulega mjög lengi við haft mikinn áhuga á andlegum málefnum og yfkað alls konar slíka hluti En þetta er svona fyrsta iðkunin sem að sko tengir líkama og anda sko, sem ég kynnist og mér fannst það mjög verðmætt.
Já, hvað meinaru andleg málefni?
Bara ég hef haft áhuga trúabrögðum og göldrum og alls konar slíkur hlutum. Ég hérna, þegar ég var í kringu tvítugt þá hérna fekk ég þá tilfinningu að ég þekkti ekki kristna trú nægilega, þó svo ég hefði nú fermst og farið í fermingafræðslu og allt þetta sem var náttúrulega hvorki fuglinn fiskur sko. Og ég sæki hana í kaþólsku kirkjuna, þannig ég geng til kaþólsks prests einu sinni viku í bara hátt í tvo vetur.
Og bara, þetta er bara ákveð sem þú tekur?
Já, bara til að læra um trúna.
Já.
Og hérna, síðan kemur bara því að séra Patrik segi við mig, já, nú er ég búin að kenna þér allt um kristna trú, nú komið að því að þú tekir ákvörðun það hvort þú vilt konvertera og verða hluti að hinu kaþólska samfélagi.
Já.
Og ég ekki þess að þá hætti ég að mæta.
Já, þú vildir ekki stíða það skref.
Nei, og ég hérna, svo hef ég sko farið aðra leir, ég verið hérna félagi frímúrarreglunni frá því ég var 26 ára og það er sem sagt kristin félagskapur og hérna og byggir á kristnu siðferð og kristnum gildum og ég er mjög þakkláttur fyrir það þó ég geti sjálfur sér ekki talað um það meira hér.
Nei, okkarlega. Og ég hætti hér með að tala.
Já.
En galdrar?
Já, galdrar líka. Ég held ég hefði kynst galdrunum í gegnum sameiginlegan vin okkar Jónas Sen.
Já.
Og þegar ég fór að lesa pistla sem hann skrifaði kring síðustu aldamótin í eitthvað af þessum tímaritum eða blöðum sem að voru gefin út þá um galdra. Og ég, það sem gerist þá er að ég hef samband við hann, bara senda hann tölvupost og spyr hann út í eitthvað og það þróast út í mikið vinskap. Þannig í dag er hann svona einn af mínum bestu vinum.
Já.
Og við erum saman í félagskap sem við köllum leynifélagi þar sem við hittumst fjórir. Svona á einsti tveggja mánuða fresti og ræðum andli málefni.
Leynifélagi.
Já, það verður allir að vera í leynifélagi.
Ég veit að, en það, maður var í leynifélagi sko þegar maður var lítið.
Já, þetta er akkurat þannig félag.
Já, akkurat. Og þannig að, sko þessi áhugiðin á svona ólíkum hlutum, þú veist, eins og þú veist, trúnni, og svo koma galdrarnir inn í sem er, þú veist, fólk vill helst ekki tala um.
Já, það, ég veit
að. Eða bara nýkslast á því einhvern veginn, það er hver túa prófessori bifurast eitthvað að tala galdra.
Já, þá komum við að því að, sko, sem ég tala í bókinu minni, sem hann og borinu hér er að, sko, Isaac Newton, sem er nú faðir nútíma vísinda, að, sko, ég held að séu 2/3 af öllu því sem hann skrifaði voru bara alkemía og galdrar.
Já, nákvæmlega. En hefur eitthvað verið að reyna, þú veist, að því við, það var tala kannski galdra, þú veist, fyrr á öldum og við erum einhvern veginn, okkur finnst einhvern veginn astnald að tala það.
Já.
En ert eitthvað að reyna að yfka það? Ert eitthvað galdra?
Nei, ég yfka nú ekki galdra mikið í dag, sko. Nei. Ég hef alveg prófað það, sko.
Er það?
Já.
Komdu með dæmi?
Dæmi? Nei, sko, galdrar er í rauninni bara að framkvæma hluti eða láta hluti gerast með viljastyrk. Ég fylgist stundum með Instagram sko og þar var til dæmis ein kona um daginn að sko að því að það var Halloween í síðustu viku sko.
Já.
Og það er hátíð sem að er á sama tíma og eitthvað sem að Írar haldu upp á sem heitir Shamane eða eitthvað álíka, ég veit ekki alveg hvernig að bera þetta fram. Og þar sess að hún var að tala um hérna það að hún skrifar alltaf á hverju svona Shamane eða hvað þetta heitir 13 miða á 13 miða hluti sem hún vill láta sjá gerast á næsta ári.
Já, svona eins og fólk skrifar englunum eða eitthvað.
Já, svo bara tekur hún þessa miða, setur það í krukku og geymir það fram á áramótum. Þá tekur hún 12 af þessum miðum án þess að lesa þá og brennir þá í einhverju svona rituali.
Byrja án þess að lesa með hana?
Án þess að lesa með hana og brennir þá.
Já.
Og þá er hún að afhenda bara, þú veist, svona einhverjum álfum eða æðri mætti eða einhverju þessi verkefni að láta þau manifesterast yfir árið.
Já.
En hún tekur einn miða og les hann og það er hennar verkefni.
Já, bókuð þetta er góð hugmynd.
Þannig bara eitt verkefni já, af 13.
Það er ekki neitt.
Það er bara þitt verkefni, hitt bara að sjá englarnir um.
Já, er fólk svona, Magnús, þegar þú talar þessa hluti, þú veist, neykslast fólk á þessu? Eða hristur hausinn?
Nei, 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 það held ég ekki, sko.
Ekki fyrir fram að þig, kannski?
Nei, 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 ég hef ekki lent í því og hérna, nei, nei, við erum fyrir löngu hætt að brenna nornir á galdrakalla,
sko. Nákvæmlega, ja. Sem betur fer. En förum þá, sko, Kabul, förum til Kabul, þannig ertu í friðagæslunni 2018, ekki?
Jú.
Þá vorum við svolítið að senda fólk þangað.
Já, algjörlega. Við sendum fullt af fólki til Afganistan.
Já.
Og vorum mjög, sko, aktíf í því að hérna, að reyna að þróa það samfélag og stuðla að því að hérna, sérstaklega að valdefla konur. Mm-hmm. Það var svona alveg sérstakt verkefni í íslensku friðagæslunar.
Akkurat.
Og ég var meðal annars í því, þarna í Kabul og sko það er bara þess vegna þyngra en tárum taki skilur mig að horfa á ástandið í Afganistan núna, það sem er náttúrulega bara versta ástand í heimi fyrir konur. Já. Það eru bara algjörlega bara eins og ríkið á gólfinu
skilur mig. Já,
það er bara þannig.
Það líka einhvern veginn svo hræðilegt að fylgjast með þessu allir sem að vildu, þú veist, fóru í friðargæslun og bara allir heimurinn og svo bara, svo missum við bara þessa...
Já. Bara töpuðum þessu stríði. Þegar ég var þarna 2018 stríð. Þá voru við bara á kafi í stríði, sko. Bandaríkjamenn voru bara í bardögum, aktífum bardögum alla daga, sko. Mm.
Og þá kemur Magnús frá Íslandi og fer að kenna jóka.
Já.
Á herstöðinni.
Já, það akkurat. Ég meina, þetta var bara svona voluntary contribution, skilur mig. Ef þú ert á svona staðins og herstöð, þar sem þú ferð ekki út og bara, þú veist, það, hérna, að þá leggur fólk bara í púki það sem að það getur. Mm-hmm. Ég var þá nýbúin að taka þetta jókakennara námið og ákvað að bjóða bara upp á jókatíma. Og það, þú veist, það var bara mitt hlutverk í Kabul. Ég hef ekki breytt mjög miklu þróun landsins, augljóslega. En hérna, en mér tókst allavega að snerta fólk með jókanu.
Já, akkurat. Og fyrst hafa væntanlega bara verið konur, en það gerir ekki við leitt þannig.
Jú, það var náttúrulega alltaf 80-90% af hérna mínum nemendum þar voru konur.
Já.
Konur í hernum, sko, herrmenn.
Já, akkurat.
En sko, svo fór hann nú, sko, komu einstaka kall og einn er mjög minnistæður, það var svona eldri ítalskur sentilmaður sem hétt Antonio.
Mm-hmm.
Og hann fekk strax rosalegan áhuga á jókanu og var bara ofsalega sko með stór brún augu og bara alltaf eftir tíman að spurja mig út í hluti og segja mig frá dóttur sinni sem að hafði kvattan til þess að fara í jóka sem yfkaði jóka heima á Ítalíu og hérna mjög spenntu fyrir þessu og bara vildi taka upp að fara að yfka sjálfur og mótnana og hvað ég ætta, guðist, hvort ég geti ráðlátt honum eitthvað og svona og hann kom í hvern einasta tíma, ofsalega duglegur. Svo fór að koma með honum svona ungir menn líka, ofsalega fitt, flottir ungir menn sem gátu tekið svona headstands alveg bara, þú veist, klukkutímum saman, sko. Svo komst ég að því að þetta var náttúrulega bara einna tveimur aðal hershöfðingjum hérna, herstöðfærinar og operasjónarinnar í Afganistan. General Betelli, sko.
Þannig þetta bara, hérna, bara hershöfðingi?
Þetta var bara hershöfðingi, tveggjastjörnu hershöfðingi og hérna, og hann flytur síðan aftur heim til Ítalíu, er fluttur heim til Ítalíu og tekur þar við herabla Rómaborgar sem hannst nú svolítið töff svona í ljósi sögunar.
Akkurat.
Og hérna og síðan sem sagt fekk ég skeiti núna síðasta vetur frá honum og þá sem sagt hafði hann bara haldið áfram að iðka jókað, tekið jókakennara réttindi, er komin á eftirlaununa og skrifa bók sem að bara stórt forlag á Ítalíu gaf út um jókaiðkun og hugleyslu og andli málefni.
Hvað segirðu?
Já, og hann var bara, hann sendi mig post bara til að þakka mig fyrir að hafa kynnt sig fyrir þessum heimi og var á leiðinni til Íslands, þannig að við fengum okkur bara kaffibolla og hérna Reykjavík Roasters í maí og
þá var hann bara,
já, töluðum hann var hérna á ferðalagi og var að prófa svona ýmsa golfvelli
fyrir
ykkur landið.
Já.
Þannig að hann er náttúrulega á eftirlaunum og bara eyðir þeim í að stunda golf og jóka. Það er frábækall.
Skemmtilegt. Og þeir sem voru, þá voru bara voru undirmennan sem voru að matta
Já, þetta voru undirmennan, hann. Þetta var svona hans entourage.
Já,
sko. Já fallífa, hérna, ítalski fallífa hermenn.
Já.
Sem hættu síðan að mæta þegar hann sko flyttur eitt til Ítalíu.
Hann er farinn.
Já, það þurfum við ekki að mæta lengur.
Fól ekki jóka. En sko, maður fer á Instagram margir til þess kannski skoða einhverju uppskriftir eða eitthvað.
Já, já.
En Magnús, þú færi sérst, þú, já, en þú sérði einhverju auglýsingu, skrifaði bók á 30 dögum.
Já, já, ég sagði þér frá því að ég hérna rakst á svona 30 day book challenge.
Já, ég meina þá bara heldur maður áfram að fletta því maður trúir því ekki.
Ég bara, þú veist, bara já, heyrðu, af hverju ekki prófa þetta, sjá hverju þetta skilar og ég bara fór inn í þetta og skrifaði bók á 30 dögum. Bara fylgdi í fyrirmælunum og bara svo náttúrulega var ég bara með eftir aftur svo gengur og hérna ákvarðin að gera eitthvað úr því og fann mér bara ritstjóra og ég ákvað líka að gera þetta að svona, þú veist, lærdómsverkefni fyrir mig í því að gefa út mína eigin bók. Þannig að ég bara, þú veist, fer í það að gefa út bókina á Amazon, ég fæ hérna erlendan leikara til að lesa hljóðbók, þannig ég gefa út hljóðbók líka og lætt prenta eintök og dreifa þeim í verslanir og svona þannig að hérna, úr var þessi bók hérna How I Became the Yoga Teacher in Kabul og hún er sérst skrifuð á ensku af því að ég fór í þetta 30 day book challenge, ég þurfti að geta fengið feedback á bókina.
Já. En ég minna, varstu bara, sastu bara við?
Ég er bara, nei, ég meina það að skrifa bók á 30 dögum, það krefst ekki þú sitir við allan daginn alveg í 30 daga, þú bara tekur þér ákveðin tímadagsins og bara skrifar og svo er bara málið dött.
Þetta er 162 með hérna, tilvitna kaflanum.
Já.
162 blessur.
Nei mitt.
Já.
Þetta er hægt.
Ég misti þetta ótrúlegt. Og hvað, þú veist, þegar þú fletti bókin, ertu hissa á þér, Magnús, eða þetta kannski bara akkurat þú?
Nei, ég, svo sem hafði gert svipað hluti áður, sko, ég las eitthvað tímann í kringu 2011 hérna, bókina Stephen King sko, On Writing, held ég hún heiti, skemmtileg bók, og þar talar hann hvernig hann vinnur, sko.
Já.
Þannig ég prófaði að gera það líka. Og tók 2-3 mánuði eitt sumari þannig 2011-12 og skrifaði skáldsögu í svona, þú veist, bara eftir leiðbeiningum sem ég las í þessu on writing. En
hvar er svo bók?
Ég sendi hana á eitt forlag og þeir eru ekki áhuga á því og hérna gefa hann út en svo er hún bara í tölvunni minni, sko.
Já.
Ég er svona velt fyrir mér, ég minna hún er náttúrulega 15 ára gömul núna, hvort að ég gefa hann út sjálfur eitthvað tímann eða hvað ég gera, sko.
Já, nákvæmlega. Hvað langt síðan við lesa hana?
Það er ekkit voða langt sko. Og hún eldist ekkit hræðilega sko. Þetta er vampírusaga sko.
Auðvitað er þetta vampírusaga.
Já. Ég hérna, mér fannst sko, já, það, sko, innblásin af Unrise.
Já, akkurat. Auðvitað. Hver er þín kona?
Já, heyrðu, það er hún Heiða Björk Egilsdóttir, hérna flugfreyja hjá Æslandir og kennari.
Já.
Og já, æðislega kona sem ég elska mjög mikið.
Já.
Já.
Og hvað er svona þegar þið blandið saman svona ykkar börnum, hvað er þetta þá mörg börn?
Herðu, þau eru þá sex í heldina, ég er 4 og hún 2.
Já.
Já.
Hvernig gengur það?
Bara rosa vel. Já. Við búum reyndar ekki saman, sko.
Nei.
Við bara tókum þá ákvörðun mjög snemma að hérna leifa börnunum okkar bara að klára, þú veist, það sem að, já, svona alast upp, sko, þau eru náttúrulega orðin frekar fullorðin. Þannig sé að við erum ennþá samt með krakka í framhaldsskóla, þau eru, sko, við erum með 3 í MH.
Já, aðja.
2 af hennar og eitt strákur sem að ég með, sem já. Að var að byrja í MH núna í haust.
Akkurat.
Já, þannig
að. Þannig að þetta er svona, þið virðist vera með skusti svona yfirveguð í sambandi þetta að vera ekki að blanda allum saman.
Já.
Þetta er alveg góð ákvörðun, eða ekki?
Jú, já. Ég held það sko. Og hérna, en ég meina við förum saman í frí til útlanda og svona með krakkana og þegar við kynst í gegnum það sko.
Já. Og hvað, þú fjögur börn með hvað, sömu kunni eða?
Já, Sigrið Björk Jónsdóttir, við vorum gift í 25 ár og eignuðust 4 börn. Svo bara eins og gerist, bara, þú veist, driftuðu við sundur og ákvaðum að skilja.
Já, einmitt.
Og hérna, já, en við eignum þess að þessi fjögur börn, fyrsta 96 og síðasta 2009.
Já.
Þannig að við vorum með leikskólabann samfleitt frá 97 til 2016.
Það er, ég sé bara til hamingi með það, það er, já, það er smá álag, getur við herfið.
Já, já, já.
En guðfræðin, sko, við, það er svo veist, þegar mjög bent á því, þá varum mitt, þá sagði við komandi, já, jóka og guðfræði.
Já.
Það er svona,
já,
þannig að guðfræðin
já,
er...
Já, jóka og guðfræði, já, einmitt.
Þannig að þetta er svona...
Sko, það er náttúrulega... Ég er náttúrulega, sko, ég kem af, sko, langri línu presta.
Já, já.
En svo var náttúrulega við mörg hér á Íslandi. Og prests embættið hefur verið í mínum ættum bara frá kristnitöku, held ég, sko. Síðasti presturinn í fjölskyldunni var hérna móðurbróður minn, séra Guðmundur Sveinsson, sem var reyndar sko rektor á Bifröst í 20 ár og tók síðan við fjölbundaskólum í Breiðholti, mm-hmm. sem að ég fór nú reyndar í sjálfur og hérna stýrði honum fyrstu árin. Og ég man, mér minnist þetta þegar ég var í hérna leiklistaskólanum að þá var þar sko, það var margt skrítið sem við upplifum þar, meðal hans fengum við einhvern tímann mann til okkar sem var svona, hann var svona sjáandi eða eitthvað svo leiðis, hann svona sá meira heldur en flestir.
Já.
Hann svona horfði í augun á manni og sá eitthvað sko í manni og hérna var að svona ráðleggja okkur um alls konar svona andleg málefni. Það var margt, mjög margt andlegt í leiklistaskólanum á þeim tíma. Já. Sem að vakti reyndar sennilega var til þess að ég fór að skoða þarna ká sko trúna á það alls saman.
Akkurat.
En mér er alltaf minnist þetta, hann sagði við mig svona horfði djúpt í augunum og sagði, ætti þú að verða prestur?
Já.
Það er bara, já.
Nei. Já.
Sennilega átti ég að verða prestur.
Já, já, þú veist, líka, þetta er svo, þú veist, þegar maður skoðar þetta, þú veist, það er tónsmíðar, það er já. Hérna þetta, og svo, já, svo fyrir leiklist og svo hættur bara, því að fannst þetta svo, já.
Já, já, það var, þetta var bara ekki mín, ekki mitt path, sko.
Nei, nei, nákvæmlega.
Þannig að hérna, ég bara átti, það voru aðri hluti sem að lágu fyrir mér.
Já. Þannig að það guðfræðin er einhvern veginn svona, þú ert ekki búin að, ertu búin að skrifa eitthvað eða ertu bara,
nei, þetta bara þín pæling? Nei, ég ákvað bara að taka hérna, tíma í guðfræði í Háskóla Íslands,
já.
Svona bara mér til upplýftingar og hérna og líka mér finnst bara rosalega gaman að vera því en prófessor að sko vera líka nefandi.
Já.
Og upplifa það, ég læri mér margt að því að vera í tímum hjá öðrum kennurum.
Já, einmitt.
Og það er bara sko, stemmingin þarna í guðfræðideildinni núna er geggjuð. Það er náttúrulega, sko, þetta er svo skemmtileg blanda af, náttúrulega, fólki sem er bara nýútskrifað menntaskóla frá bara efnilegum krökkum og síðan fólki eins og bara okkur, mér og þér, sko. Svo fólki
og alls konar efasemta fólk.
Já, og... bara, þú veist, fólk bara sem er bara búið að hérna, gera alls konar og er bara orðið fullorðið og... Og hérna langa bara til þess að skoða einhverja svona aðra hluti og dýfka sína trú og skilninga á lífinu, sko. Mm.
Heldur þú einhvern tíðan eftir að hætta að sko, setjast á skólabekk, Magnús?
Nei, það held ég ekki, sko.
Nei.
Ég, hérna, ég þarf alltaf að vera að læra eitthvað líka, sko.
Já, einmitt.
Nú veist, jafnfram því að kenna, sko.
Já. Þannig. Og svo náttúrulega vera hérna formaður Evrópuhreyfingarinnar.
Já, 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 já.
Þannig að það er bara...
Já, já.
Nú að gera.
Já, ég, það var nú kannski alveg óþarfi að taka það að sér, sko.
Já.
Ha, ég veit hvað ekki alveg okkur ég var að gera það, sko. Þó við þess að.
Já. Ætlar eitthvað, þú veist, ert að fylgja eitthvað bókinni?
Já, 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 já. Þessi bók er náttúrulega, sko, hún er, sko, hluti af þessu challenge var að skrifa eitthvað.
Mm-hmm.
Sem að maður verið sjálfur að gera og hefði upplifað, sem að maður teldi að gæti orðið að rundi gags.
Já.
Og veist, reyna að vera eitthvað svona contributa, sko, mm-hmm. eitthvað negin. Og ég skrifaði þarna, ég hafði sko lengi gengið með það í maðanum að skrifa kerfi sem ég notaði, svona til þess að halda utan mitt líf, af því að það hefur náttúrulega eins og hefur komið fram dáldið svona rugglislegt á köflum, sko. Þó svo að ég sko sé, þú veist, hafi alltaf verið í ákveðnu starfi, að þá hef ég verið að gera alls konar aðra hluti líka, sko.
Akkurat.
Ég
verið
í söngnámi og þú veist, kórum og músík og
tónsmíðar í lista háskóla.
Já, já, alls konar hlutum, sko. Og hérna, ég bjó mér til svona kerfi til þess að halda utan að bara svo ég væri ekki að vannrækja alvarlega einhverja þætti lífsins. Mm. Og ég byggi það á að því ég hafði kynst alkemíu í gegnum galdra pælingarnar allar og hérna til þess að ég væri ekki að vannrækja einhver svið lífsins sko að þá nota ég elementin fjögur til þess að kortleggja svona mitt líf mm-hmm. og jörðin er svona heimilið og undirstaðan og fjármálin, loftið er svolítið vinnan mín sko bara, þú veist, að hugsa um hluti og lesa og læra. Eldurinn er að skapa sköpunin, halda sköpunagáfunni við og vatnið er bara svona tengslin við aðra og við sjálfan sig.
Það er nú kannski grunnurinn, vera í góðum tengslum við sjálfan sig.
Já, já, þetta er allt mjög mikilvægt.
Já, nokkvæmlega.
Og ég bara sortir að mitt líf og sko eftir þessu kerfi og passa það að vera alltaf að ástunda eitthvað í öllum þessum elementum.
Lagið sem hún valdir.
Já. Magnús. I Don't Wanna Change You með Damien Rice. Þetta er lag sem við heiða eigum saman.
Já.
Við erum með svona playlista sem við sko, hérna, sem við höfum verið að safna upp lögum svona sem við höfum verið að senda hvort öðru.
Já.
Og það var svona snemma í okkar sambandi sem ég sendi henni þetta.
Já.
Því að auðvitað á maður ekkert að vera að reyna að breyta öðrum.
Alls ekki.
Án þess að ég sé að fara eitthvað dýbrón innan texta, ég veit ekki dunga hans nýst, nei. En hann er allavega þessi setning í honum,
Já.
I don't wanna change you.
Þessi titill,
og hérna, og líka því að sko, bara því að hérna, einn af mínu bestu vinum gerði vídeoið við þetta lag, Stefán Árni Þorgilsson.
Já,
sem var tekið upp hér á Íslandi.
Já, nákvæmlega.
Damien Rice er náttúrulega Íslandsvinnur.
Jú, akkurat.
Já.
Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar og prófessor Bifröst og alls konar. Takk fyrir að koma.
Takk sem leiðis.
Wherever you go, well, I can always follow. I can feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, well, I am more than willing. Oh, 'cause eyes, it is not blind.